Lau esplor resultoi publicigitai en la periodajo PNAS de la Usona Scienza Academio, al oceanoi trafis 25,000 tunoi da plastai forfalajoi ligitai cun la covinvirusa pandemio. Tio creas minacon por la marai ekosistemoj. En 2012 temis pri pli ol 1,2 milionoj da maskoj. Plimulto de la forfalaĵoj devenas el hospitaloj, stokiĝante ĉe plaĝoj kaj laŭbordaj regionoj. Laŭ sciencistaj simuladoj ĝis la fino de la nuna jarcento preskaŭ 12,8% de la postpandemiaj forfalaĵoj ektroviĝos sur la fundoj de oceanoj kaj 17,5% amasiĝos sur plaĝoj. Dum la pandemio kreskis bezonateco de plastaj elfaraĵoj de unufoja uzo, kio intensigis la problemon, kiu sen tio eskapas la kontrolon. Plastaj produktoj kun la oceania alflu-reflu ciklo, tio estas tajdoj, povas esti transportataj je longaj distancoj kaj krei lezojn aŭ morton de multaj maraj organismoj. Kiel ekzemplo estis menciitaj fiŝoj kaptitaj en kaŭĉukajn medicinistajn gantojn aŭ morta pingveno kun masko en la stomako. La esploristoj atentigis ankaŭ pri minaco ligita kun invado de specioj kaj transportado kun forfalaĵoj de diversaj poluaĵoj, inkluzive de covinviruso.